Stepinek. Stepinek. O fenomenima političke kulture.
Ratni raspad Jugoslavije bio je jedna od centralnih tema, naročito od 90. godina, u politici, novinarstvu, publicistici, nauci, ali i književnosti na zapadu. U svojoj knjizi I drugi su pjevali o ratu, Muharem Bazdulj bavi se, kao kaže, odjecima raspada Jugoslavije u engleskoj književnosti, dakle u pesmama, romanima, pripovetkama, dramama, koje su, dakle, u originalu objavljene i pisane na engleskom jeziku. Ova knjiga o kojoj ćemo danas razgovarati sa njenim autorom objavljena je nedavno u biblioteci 20. vek. Pozdravljam, dakle, Muharema Bazdulja, dobar dan.
Dobar dan.
Naslov dela I drugi su pjevali o ratu pozajemljen je iz pesme Abdulaha Sidrana i sugeriše, ja bih rekla nakon što sam knjigu pročitala, na neki način šta je opseg, cilj, a šta su i neke primedbe na obradu svih ovih dela u kojima se direktnije ili indirektnije pominje i koji se bave Balkanom, a naročito koji se bave ratnim Balkanom i raspadom Jugoslavije.
Pa da, vi ste u pravu, ja sam naslov bazirao na parafrazi Sidranove pjesme koja se zove I drugi su pjevali o gradu, jer ja sam zamijenio rat i grad, a ideja je bila, geneza knjige je takva što ona je zapravo nastala kao moj magistarski rad i ona je kao u toj akademskoj formi imala naslov koji je ovdje uzet kao podnaslov odjeci ratnog raspada Jugoslavije u anglo-američkoj književnosti. I naravno taj naslov, koliko bio god zgodan za tu formu akademsku, toliko je bio nezgodan, neatraktivan, neefektan za knjigu koja ipak izlazi na tržište. I onda se meni, kao što ste i rekli, taj naslov učinio dvojako zanimljivim. S jedne strane, što aludirajući na tu pjesmu koja također, koja je objavljena, ne znam, u 70. ili 80. ali govori o tom sudaru dvije perspektive, jedne vanjske i jedne unutrašnje, koje se na neki način su u određenom smislu komplementarne, opet u nekom drugom nisu, se može, da tako kažem, primijeniti i na tu situaciju koja se dešavala kod nas 90-ih. Dakle, to su bila vremena koja su svima nama manje ili više odredila živote i to su teme koje su unutar, da kažem, književnosti i srpske i hrvatske i bosansko-hercegovačke bile dominantne teme, pa u dobroj mjeri su i danas. Ali moja je zapravo ideja i ono što sam pokušao da kažem, da je to također globalna tema i da su se, jel, njome bavili i ti drugi na koje ja apostrofiram u naslov.
Da, vi i inače u podacima o vama stoji, što je i činjenica, da pišete za razne listove i u zemlji, odnosno na teritoriju bivše Jugoslavije i za neke strane novine. Objavili ste u istoj biblioteci, ovo je vaša druga knjiga, Filigranski pločnici. U kom smislu te dve knjige imaju neke dodirne tačke, u kom smislu je ova prethodna knjiga ili način na koji se bavi taj, da kažem, novinarstvom, uticalo na odabir ove teme? Ovo je, naime, magisterski rad. Vi ste prvotno završili književnost u Sarajevu, a ovo je vaš magisterski rad.
Pa da, zapravo te dvije knjige su, da, kao što ste rekli, obe su objavljene u biblioteci 20. vek i one, hajde tako kažem, njihova međusobna veza, osim što sam ja autor, pa su time samim tim, jel, povezane.
Puno... Dobro, i odabrao vas je da, Ivan Čolović, koji ipak ima specifičnu vrstu.
To želim da kažem, postoje u biblioteci 20. vek nekako dva magistralna toka. Jedan je tok knjiga koje onako su, ajde da kažem, u određenom smislu i naučne, dakle, nastale su u nekom akademskom kontekstu, ali ipak se obraćaju široj publici. I također Ivan Čolović je još od vremena Bogdana Tirnanića pa Igora Mandića i tako dalje davao u svojoj biblioteci mjesto, da kažem, publicistima, kolumnistima i tako dalje. Ova moja knjiga Filigranski pločnici je bila knjiga mojih izabranih novinskih kolumni i ona je u tom smislu i stilski i ako hoćete sadržajno drugčija, iako ono što ih povezuje je opet taj jedan politički kontekst, jer se ja u novinskim kolumnama često bavim tom postratnom tranzicijskom stvarnošću, ali naravno iz jedne perspektive koja je potpuno drugčija u odnosu na ovu, ali tako kažem, one ako mogu reći da biblioteka 20. vek pokriva, ne znam, dva formalna ili ne znam toka, tako da je jedan Filigranski pločnici spada u jedan, a ova knjiga u taj drugi. Ona je dakle bliža ovim knjigama koje su na neki način utemeljene u jednom akademskom diskursu, čak i kad vi nju gledate u način na koji je štampana sa fusnotama, sa bibliografijom, dakle ona je drugčija od ove knjige koja je bila više žurnalistička.
Da, u svakom slučaju i ovo je naravno obrađeno i priređeno za štampu, nije u originalnom smislu išlo kao magisterski rad. Međutim, pre nego što ste se odlučili za ovu temu, ajde da kažemo u nekom širokom krugu, šta vam je bilo u glavi, šta su vam bile pretpostavke pre nego što ste krenuli istraživanje i čitanje ove nesumnjivo ogromne literature koja obuhvata skoro dva veka?
Pa znate kako je, to je sad možda ne mora imati veze s tim, zapravo ja sam imao prilično veliku pauzu između diplomiranja i upisivanja postdiplomskih studija, ono, bavio sam se novinarstvom i nekim drugim stvarima i zapravo možda nisam ni očekivao da ću u jednom trenutku upisat postdiplomski, jer sam ga upisao, ne znam, 7-8 godina nakon što sam diplomirao, ali sam ja upisujući, dakle, postdiplomski, još ne počeći da slušam predavanja i ne znajući otprilike, znao da će mi tema magistarskog koji dolazi na kraju biti ta koju se zanimljava, jer je to nešto što je mene onako na određen način kao ideja pratilo niz godina, kad bih najprije možda u nekim, čak možda manje u književnosti isprava, nego u filmu i na stripu ovome, da kažem, američkom, primijetio način na koji su naše teme ušle u neki mainstream. Kad su recimo i Herman Hoppen i Joe Sacco kao dva možda među vodećim strip crtačima ili kako se to danas kaže autorima grafičkih novela u svijetu krenuli da se bave ratom u Bosni i Hercegovini, kad su recimo mnogi svjetski režiseri od Mimi Leder sa Mirotvorcem do, ne znam, sad Angelina Jolie najskorije krenuli da se time bave u filmu, meni se učinilo da je to nešto zanimljivo, ali isto tako sam primijetio da recimo Pavle Levi je pisao Raspad Jugoslavije na filmu koja je izašla u istoj ovoj biblioteci i činilo mi se da što se tiče mnogih umjetnosti ta vrsta pregleda je da ju je neko već uradio, a po mojim istraživanjima ovom temom se zapravo prije mene na tako sistematičan način nije bavio niko i učinilo mi se da to je jedna tema gdje materijal postoji, koja je zahvalna, koja je zanimljiva, a koja još uvijek nije obrađena. Zanimljivo je, sad mi se, zapravo vraćam se na prethodno pitanje i shvatam da možda i ta veza koju ja malo prije nisam najdirektnije primijetio postoji, možda je embrion te knjige jedan feljton novinski koji sam ja objavio možda još 2003. 2004. u potpuno novinskoj, dakle, formi, ne očekujući da ću se neka time baviti, da kažem, sistematičnije kroz jednu ipak, da kažem, aparaturu koja je iz drugog diskursa. Ali to je tema koja je mene na različite načine intrigirala neko vrijeme i onda mi se učinilo, ako već upisujem taj postdiplomski studij, ako formalno moram da napišem neku vrstu tog rada, da se bavim nekom temom koja me inspiriše, koja mi je značajna, ne da to, kao što nažalost često se radi, bude potpuno ispunjavanje neke birokratske obaveze.
Da, e sad, metodologija koju ste u radu koristili mogla je da bude ovakva i onakva. Ja bih rekla da su nekako tri imena ključna iz novijeg datuma koja su obrađivala Balkan, naravno svako iz svog ugla i svojih, kao što rekao smo, struka akademski. To je Vesna Goldsworthy, Marija Todorova i Božidar Jezernik. To su, čini mi se, ključna imena koja su odredila način na koji ćete vi opet iz nekog novog ugla čitati o književnosti.
Pa da, to ste pravo, ja... Te tri knjige, odnosno ta tri autora, su temelj naročito drugog poglavlja moje knjige. Prvo poglavlje je, da kažem, uvodno, a u drugom, otprilike, koje se bavi tema Balkana u književnosti do 90-ih. Ja zapravo na neki način mislim da sam se nastavio na taj temelj koji su tim knjigama postavili, naročito u odnosu na knjigu Vesne Goldsworthy. Ja čak od ta tri autora i od njihovih radova, zapravo meni, pošto i Jezernik i Todorova ide više, ajde da kažem, jedan istorijski, kulturološki, ne znam kakav, kod Jezernika je neka opet antropološko-sociološka vizura, ali ovo baš proučavanje književnosti, ono što je uradila Vesna Goldsworthy u onoj svojoj knjizi Izmišljenje Ruritanije i imperializam, a što je govoreć prvenstveno o romantizmu, znači obrađujući od Byrona do, ne znam, Grahama Greena i Agathe Christie, način na koji se oni bavili balkanskim temama, meni je bio jako inspirativan da na tragu nekih postavki koje ona iznijela posmatram kako se to, jer to je interesantno, Vesna Goldsworthy svoju knjigu faktički završava 90-ih i ona u završnim napomenama svoje knjige pominje neke od ranih prvenstveno dramskih tekstova koji se pojavljuju u engleskoj književnosti 90-ih, koji tematiziraju naš rat, ali ona jednostavno, jer se to nije uklapalo u njen dijapazon, ona to zaustavlja. Ja možda, ako gledamo vremenski i hronološki, upravo pokušavam da se bavim u glavnini svoje knjige zapravo dijelima koja su nastala 90-ih kasnije.
Da, meni je jako bilo zanimljivo na početku, iako sam čitala uglavnom velike delove ove knjige Rebeke West, ovu Edith
Daram
nisam čitala, ali evo, to su dve spisateljice, odnosno dva putopisa koja u doba Jugoslavije nisu jedini, nisu bila objavljena, a imala su izuzetan značaj u Britaniji u doba kad su objavljena. I svaki je imao svoje razloge zašto nije objavljen, vi ih pratite sve to vreme i pratite razloge kad oni bivaju objavljeni i zašto. Dakle, sve su to neke faze što govore i o njima, ali govore puno i o nama i o narodima i o delovima Jugoslavije, gde nisu objavljivani, zašto nisu objavljivani u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji, zašto su objavljeni pred raspad Jugoslavije ili još kasnije.
Da, to je jako zanimljivo. To što spominjete, to recimo kad gledate sudbinu knjige Edith Daram i Rebeke West, na neki način to se možda može uporediti sa sudbinom kakvi su imali, recimo, autori, kakvi su u naše vrijeme Handke, Finkielkraut, Bernard Henri Lévy i tako dalje. Ja mislim da je to zgodna fraza baš Marije Todorove, kako ona kaže, da svi ti koji dođu na Balkan iz velikih kultura traže svoje miljenike. I iz perspektive, da kažem, nezainteresovanog Engleza, čini se da je Rebeka West kao miljenik izabrala Jugoslovene, a opet možda unutar jugoslovenskih naroda Srbe, dok je perspektiva Edith Daram drugačija, ona puno više piše iz neke perspektive simpatije za Albance. I to je čak između njih dvije, tih 30. godina prošlog vijeka u Engleskoj izazvalo neku vrstu animoziteta i nesuglasica, jer na neki način jedna i druga su imali, da kažem, selektivnu percepciju i posmatrali su kako bi rekao, razne dijelove Balkana kroz različite naočare, kroz određene filtere koji su bili i na taj način, kako je neko rekao, da je Edith Daram bila poslije ovog jednog komičara Vizdoma, koji je bio omiljeni komičar Envera Hođe, najomiljenija osoba sa zapada uopšte u Albaniji, dok je kod Rebeke West postojao u komunističkoj Jugoslaviji problem sa njenom percepcijom je bio taj, ona, znači, nju se ne može nikom optužiti za antijugoslovenski sentiment, ali si može za antikomunistički. I upravo zbog tog antikomunističkog i antisocijalističkog sentimenta koji...
Ona je čito vreme podržavala izuzetno monarhiste, čak
monarhijsku, da, kralja Petra i tako dalje. I ovaj sudbina njenog njene te čuvene knjige u socijalističkoj Jugoslaviji, činjenica da zapravo prevodi to necjelovit, izlazi tek krajem 80-ih kad je već situacija drugačija, pokazuje da je, da je u tom smislu postala jedna vrsta možda prejaka riječ cenzure, ali jedna vrsta selekcije u da kažem knjigama koje su objavljivane. I generalno su te sudbine tih autora, kao što kažem, i unutar...
To je i ovaj Aldis, putopis Aldisov. On dolazi u Jugoslaviju 60-65.
Da, Aldisov je slučaj užasno zanimljiv i on je zapravo, kako bi se reklo, Brian Aldis, on je njega ljubitelj naučne fantastike znaju, jer on zapravo primarno poznat kao autor SF-a i čak neke njegove priče i novele su ekranizovali ljudi od Rogera Cormana do Stevena Spielberga, onaj čuveni film Umjetna inteligencija, Artificial Intelligence. Spielbergov je rađen po njegovoj priči i Aldis zapravo dok još nema tu reputaciju, dolazi u Jugoslaviju po nekom čudnom dogovoru Jugoslovenskog turističkog saveza i ne znam koje britanske institucije.
Oprostite što prekidam, čak nije ni čudan dogovor, mnogo ranije pre njega je već tu bio, preveden je izdavačka kuća Geopoetika, Nikola Gurje i mnogi drugi. Dakle, Jugoslavija se 50-ih otvorila, od 50-ih i primala mnoge ljude, slikare, pisce i tako dalje.
Ovdje postoji neki kao oficijalni aranžman, da on je čak imao, dobio neke bonove na osnovu kojih se mogao hraniti po Jugoslaviji. On je napisao tu knjigu koja je zapravo užasno zanimljiva, ali koja opet nije bila pisana sa tako možda...
Dovoljno afirmativno kako se od njega očekivalo.
I onda je ona isto tako, ona se u originalu zove Cities and Stones, što bi se rekla gradovi i kamenje, a ona je, nju je neki mali hrvatski izdavač preveo 90-ih pod nazvom Oxford Ohrid, jer ovaj kreće iz Oxforda, pa na kraju silazi u Ohrid. I ona je isto zanimljiva kao generalno...
Ali tu ste primetili, prošlite sad što upadam, tu ste primetili da je 93. stoji u knjizi da je prevedena na hrvatski knjiga, dakle uopšte nije bila prevođena u Jugoslaviji, kao autor 60. Da. I neke puta u Jugoslaviji, ali našli ste u originalu da je tada bio srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, a u novoj varijanti je hrvatski, dakle i novi prevod unosi opet svoju poželjnu
sliku.
Da,
naravno, to što govorite, to je jedna karakteristika koja je zanimljiva, koja meni nije bila centralna tema mog istraživanja, ali nisam mogu da ne primijetim na način na koji i 90-ih, kako bi se reklo, dolazi do prilagođavanja nekih...
Novom poželjnom
stvarima. Možda još bolji primjer od tog Aldisovog postoji u jednoj knjizi Filipa Rota, u kojem glavni junak, koji je neki lutkar, Miki Sabat, nebitno, ima u Americi vezu s nekom hrvatskom emigranticom sa Brača, i u jednom momentu on saznaje da je ona vodila dnevnik i on se pita, kao ima ono kao unutrašnji monolog u knjizi, kao Rod kaže, on je razmišljao da li je ta žena pisala dnevnik na engleskom ili na srpsko-hrvatskom. Međutim, u prevodu piše da li je pisala na engleskom ili na hrvatskom. Dakle, riječ Serbo-Croat je hrvatski prevodilac pretvorio samo u hrvatski, što je očit dokaz jednog, da kažem, prilagođavanja...
I u krajnjoj liniji politizacije jezika, što je tema kasnije, mislim, vi to i u novijim vremenima i posle 90-ih i posle 2000-ih vrlo zanimljivo zapažete. Ajde da se još malo vratimo na Rebeku Vest i ovu Daram. U stvari, one su veličajući narode, u ovom slučaju Rebeka Vest Jugoslaviju, naročito Srbe, Daram, Albance, ostale Slavene, ne, vidjele neke egzotične ljude u odnosu na zapadnog čovjeka koji imaju neke, ne znam, primitivne vrednosti, ali koje su vredne pažnje iz zapadne perspektive, i odnosile se, i to se primeti u knjizi Rebeke Vest, pokroviteljske, ali kao sa nekim iskorom. To bi mogli naći takve teme i kod Darela, koji je...
Da, to ste u pravu. Mi moramo da znamo da, kako govorimo, to je period od prije, ne znam, 80-90 godina. Mogućnost putovanja čak i unutar Evrope je tad bila mnogo manja nego sada i mnogo manji broj ljudi je putovao, i na neki način ljudi koji bi došli, koji bi duži vremenski period proveli negdje na Balkanu, su maltene osjećali da imaju neku vrstu autorskih prava na određene teme, na određene narode, na određene kulture. I kod njih dvije se pojavila slična romantizacija, to ste dobro primijetili, samo dva različita naroda i dvije različite kulture. Ali to je, u oba slučaja je postao jedan tako djeluje iskreni interes, ali je on naravno imao određenu formu, neću baš možda je prava riječ kolonijalnog, što vi kažete pokroviteljskog, ali jednog momenta da se egzotizuje ta kultura i da se predstavlja kao nešto što je, vrlo često je to onaj koncept oni žive kako smo mi živjeli prije 100 ili 200 godina, oni su sačuvali to u zavisnosti od...
Ili oni su autentični, mi glumimo i tako dalje.
To možete malo ne pratiti od Rousseaua još na razne načine. Postoji ta potreba da se traži u negdje izvan vlastite kulture i vlastite sredine neki egzotični korijen, neiskvareno nešto što se kao kod nas iskvarilo i tako dalje. To se može... Tu postoje ti elementi i u jednom i u drugom slučaju, naravno, na različite načine.
Čak i do danas koji mogu da se prate, vidjet ćemo kasnije kad dođemo do ove novije književnosti. Dakle, bilo kako bilo u tom, na početku 20. veka, to je bio istok, Bosna i Hercegovina, skoro su se doživljavali kao deo Turske i Azije, a ne Evrope.
Da. Pa dobro, to je realno govoreći, dakle, do Balkanskih ratova ili ne znam, do aneksije... 1908. Bosne i Hercegovine, to su i formalno pravno bili dijelovi Otomanskog carstva i tu je postojala ta vrsta egzotike da je to kao dio Evrope, opet toliko drugčije od nas, to je bilo za mnoge od tih putnika posebno zanimljivo i to se može vidjeti naročito. To je interesantan taj moment da postoji u periodu kasnog 19. i ranog 20. vijeka, čak žanrovski trend putopisne proze o krajevima određenim Balkana i to je nešto što je bilo u jednom trenutku prilično pomodno.
Ali i profitabilno, što će ostati do kraja 20. vijeka i danas.
Je to nešto što je zanimljivo, to je užasno isto tako zanimljivo gledati. Često su ti putopisi izvorno objavljivani u raznim, kako bi se reklo, magazinima, revijama. I onda su tu zanimljive, obično to je još vrijeme kad fotografija nije toliko rasprostranjena, obično je to praćeno nekim crtežima. I onda su ti, to bi recimo neko ko bi se možda prišao temi iz jedne druge perspektive, jako bi se zanimljivo moglo rad neki napisati i u analizi tih crteža, gdje uvijek postoji ta neka vrsta egzotike onako specifične koja ajde da kažem podsjeća pomalo na ilustracije prevoda 1001 noći, te ta vrsta jedne, što bi Edward Said rekao, orientalizma, ali jedno specifično.
Da, gde su ljudi tamno kosi gustih kosa, gde su žene, muškarci stasite, tako dalje, tako dalje.
Your cost castle dwells on martyrs' bones, with nobleness of graveyard stones. Here comes the day, the payback time for your invisible empire. Oh, unholy sign.
Naš gost je Muharem Bazdulj, autor knjige I drugi su pjevali o ratu, odnosno odjeci raspada Jugoslavije, engleskoj i američkoj književnosti. Evo, mi smo se u prvom delu razgovora malo bavili i 19. i početkom 20. veka, a sad u stvari da se zaustavimo na onome što je centralna tema ove knjige i centar istraživanja, a to su ratovi u bivšoj Jugoslaviji, odnosno 90. godine, sve može se reći do zadnjih nekoliko godina, dakle na koji način su književnici koji pišu na engleskom jeziku i ne samo književnici percipirali ovaj rat, bilo da su, da im je on bio direktan povod ili indirektno, ili da je samo ornament, kako vi to kažete, u njihovim delima. Znači, 90. a naročito sa početkom rata u Bosni i Hercegovini, a naročito sa opsadom Sarajeva, to postaje centar interesovanja i umetnika i književnika i celebrity zvezda i mnogih drugih.
Da, to je zapravo zanimljivo i to je jedan od prvih zaključaka do kojih sam došao kad sam krenuo da skupljam građu i da je iščitavam, da se kao ključna metafora i ključni topos cijelog tog raspada Jugoslavije, koji znači prati i rat u Sloveniji, i rat u Hrvatskoj, i rat u Bosni, na kraju rat na Kosovu i bombardovanje Srbije i Jugoslavije i tako dalje, znači ako uzmem u tih 10 godina sve što je stalo, kao ključni topos se ispostavlja opsada Sarajeva kad se gledaju književne obrade, i ja onda pokušavam zapravo i u samom uvodu da na tragu nekih već autora koji se time bavili dođem do zaključka odakle je to, i onda mislim da su 2-3 stvari tu ključne. Jedna od stvari je ta što je Sarajevo već zbog sarajevskog atentata imalo jednu vrstu globalne prepoznatljivosti, ali ne samo sarajevski atentat, nego i Olimpijada 84. Druga stvar je tu bila važna, što ipak Sarajevo bilo glavni grad i što, kao što je rekao jedan američki istraživač, upravo Sarajevo imalo i medijsku infrastrukturu, imalo je hotele, imalo je link veze televizijske sa satelitima, tako da bi strani novinari koji bi došli u Sarajevo, CNN-a, Sky News-a i tih velikih kompanija, uvijek radije slali izvještaj iz Sarajeva nego iz nekih manjih gradova. Tako da se jednostavno, prvenstveno tad još uvijek nema interneta tako široko rasprostranjenog, pa prvenstveno preko televizije kao najmoćnijeg medija, slika Sarajeva se uspostavlja kao ključna neka vizuelna metafora svih tih ratova.
Odnosno i mogućnosti i nemogućnosti da uopšte rat u Evropi bude, svi su verovali da je nemoguće da bude, ali onda opet se taj Balkan nekako iskače kao nešto drugo, opet se vraća na tu potvrdu, eto to je ipak drugo, iako u Evropi itd. itd. Jedna od prvih, da kažemo to tako uslovno, zvezda je Susan Sontag. Zanimljivo je, što vi također pratite, već čitaoci ovoj knjizi, da sam njen posjet, njeno režiranje Gotoa u Sarajevu i tako dalje, njeni tekstovi o Sarajevu i kad je bila tamo i kad je otišla iz Sarajeva, izazivaju vrlo različite komentare njenih kolega u Americi i nije dakle sve to istovrsno kao što je izgledalo verovatno Sarajlijama, da je svako dobro došao ko hoće neku da pokaže podršku.
To je zapravo, to je zanimljivo. Generalno ja, kao što kažete, u prvom poglavlju, zapravo trećem poglavlju, u poglavlju koje se bavi, kako ja to kažem, angažovanom književnošću, dakle, dijelima koje nastaju dok rat još traje, koje na neki način pozivaju zapadne zemlje da reaguju, da se umiješaju, mjesto Susan Sontag je najvažnije i najprisutnije. Tu ima još izuzetno zanimljivih pisaca, naročito pjesnika, ali Susan Sontag je posebna iz više razloga zbog svoje jako visoke reputacije, zbog činjenice da ona zbilja, znači nije dolazila na jedan vikend ili ne znam na par sati, nego je provela sedmice i mjesece u Sarajevu pod opsadom, i ona je kroz svoj neke eseje, intervjue koje je davala i tako izjave, zbilja naročito američku javnost jako senzibilirala za situaciju. A kao što kažete, nisu unutar Amerike te njene, cijela ta njena
akcija nije shvaćena, nije humanitarno, nije intelektualno.
Nije bila nužno shvaćena, recimo, ja to navodim kao najmožda karakteristični primjer, poznat u američku postfeministicu Camille Paglia, koja zapravo kaže, i to je užasno zanimljivo, jer te 92. kada bjesni rat u Bosni i na Balkanu, isto je vrijeme nekih ne bezazlenih rasnih nemira u Kaliforniji. I opet sad, unutar Amerike, Camille Paglia je bliža onoj nekoj možda izolacionističkoj paradigmi. Ona kaže, zašto ti ideš da ono kao, kako bi rekao, brineš tuđu muku kad imaš unutar Amerike isto tako probleme, zašto ono, iz recimo Paljine perspektive, to je pomalo bio i reklamni potez, iz perspektive nekih drugih nije. Ali...
Iako i ona nju optužuje da je njen to reklamni potez.
Da, naravno. Tu postoji jedan, to je opet, ima veze sa time i kako ste primijetili i sa naslovom. Uvijek je onaj drugi, je istovremeno i potencijalni prijatelj i potencijalno sumnjiv. Tako da se to kao u nekoj sali sa ogledalima često se...
Ali u stvari ne samo karakteristika Balkana, nego i Zapada.
Ne, naravno. Dakle, to je jedna od stvari koja je tu karakteristična. Tako da je to zanimljivo sa Susan Sontag.
Onda dolaze veliki pesnici, odnosno ne dolaze. Brodski je napisao pesmu Nije došao u Sarajevo, ali pa tu je i Miloš, pa tu je Salman Ruždić.
Da, tu postoje, dakle, to su tekstovi koji nastaju, to je recimo zanimljivo da Brodski piše dvije pjesme, jednu piše 92. jednu 95. Obe objavljuje, da tako kažem, primarno u New York Timesu, odnosno u New York Review of Books, dakle u tiražnim medijima, ali se i kod njega primijeti, to je recimo zanimljivo kad se te dvije, jedna se zove Bosnian Tune, bosanska pjesma, druga se zove Kolo, to je interesantno, čak se u originalu zove Kolo i on navodi fusnotu da je Kolo, jel, kao kako on kaže, balkanski folklorni ples, ali interesantno je to da se može možda kroz kao dvije paradigme, te dvije pjesme Brodskog pokazuju dominantni možda stave. 92. još postoji vjera u tome da taj rat može brzo da stane. 95. se to već dominantno počinje da posmatra kao jedna vrsta sukoba koji je vrlo teško, koji je sa strane jako teško razumjeti, da je to jedna vrsta previše komplikovanih međusobnih odnosa. Tako da ti pjesnici koje ste vi spomenuli, još neki kojima se ja bavim,
Ginsberg,
da, i tako dalje, to su u jednom smislu i srodne vizije, a uvijek postoji neki vrlo, vrlo, kako bi se reklo, specifični uglovi svakog od njih. Tako da
Pa čak... S druge strane, ovdje se ljudima činilo, naročito u doba kad su bili u Bosni pod Sarajevom, u Srbiji pod sankcijama, da je uvijek neko protiv njih u Srbiji, protiv Srba, u da? Bosni protiv Bošnjaka, u Hrvatskoj protiv Hrvata. Međutim, gledajući ove nalaze do kojih ste vi došli, praktično svi ovi ljudi su imali veliku primjedbu, mnogo veću, na samo delovanje Ujedinjenih nacija, da, njihovih trupa, na ponašanje te takozvane međunarodne zajednice, nego na strane u sukobu, ajde da, to
da,
tako
to,
kažem.
Da, to ste u pravu. To je opet jedan pogled koji je takav da većina ovih, da kažem, baš ozbiljnih pisaca koji su ušli, da kažem, u tu problematiku, su prvenstveno oštricu svoje kritičke riječi i oštricu svog gnjeva usmjeravali na, kao što kažete, međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije, ako hoćete čak Ameriku kao najveću ili jedinu super silu, nego što su se toliko kako bi se reklo, zauzimali stranu, ili ako bi i zauzimali stranu, to je bilo više zauzimanje strane žrtve, ako hoćete, u onom smislu.
Na stranu Bošnjaka, da, najčešće u Sarajevu.
U toj situaciji, da kažem, čak recimo kad kažete Bošnjaka...
Ili Sarajlija u Sarajevu.
Da, čak imate to insistiranje, naročito kod Ruždija, da se insistira na tome da se ne uzima neka etnička strana, nego da se uzima... Često imate taj moment... koji isto možda u određenom smislu simplifikacija, ali je bila prisutna, stajanje na stranu urbanosti. Dakle, stajanje na stranu, često je bilo nekih simplifikacija koje naravno tad bi odšli u drugu temu, koje nisu do kraja tačne, ali da je to rad grada protiv sela, to... Ali...
Da, oprostite, sad malo ću da upadnem, ali ta teza nije bila strana ne samo publicistima, novinarima, nego i nekim sociolozima.
Da.
I ona je funkcionisala i unutar zemalja bivše Jugoslavije. Dakle, sukob ruralnog i urbanog, što se danas ispostavlja potpuno da je to na nivou predrasuda.
Da, na nivou predrasuda, vi ako hoćete, to mala digresija, ali vi imate u Bosni primjere 2-3 sela koja su... jedina u cijeloj Bosni i Hercegovini ostala, recimo, gdje se govoreći jedin, ja mislim dvije džamije su ostale u Republici Srpskoj neoštećena, jedna je u selu Baljvine kod Mrkonjić grada, druga je u selu Umoljane na Treskavici. Dakle, u velikim gradovima, Banja Luci, Doboju, Bijeljini, imate Trebinju, ako hoćete, dakle to, a imate u selima nešto iz perspektive toga, to je nešto što se ne uklapa. Dakle, ta situacija, selo, grad, urbano, ruralno...
Ne uklapa se ni obrazovna struktura onih koji su, dakle, počevši od njihovih biografija...
Da. E, to imate, da, to ste
navodni pravo. Navodni disidenta od 70-ih, to su visoko obrazovani ljudi.
Da, to ste potpuno pravo. Ginzberg kaže u jednom intervju, recimo, to je interesantno, Ginzberg je 93. bio u Novom Sadu, na nekom festivalu, i u Novom Sadu je tu svoju pjesmu Rat u Bosni i Hercegovini, odnosno Mir u Bosni i Hercegovini, se pjesma zove, je prvi put objavio kod Ginzberga u jednom probratnom intervju. On to govori da je to grad protiv sela, što je također apsurdno, jer vi ako gledate biografije ljudi koji su bili vođe, ajde da kažem, zaračenih strana, to su bili ljudi koji su svi ne samo imali završene fakultete, nego su često bili imali najviše akademska znanja i bavili se nekom elitnom kulturom. To sad...
I neretko živjeli u inostranstvu neki duži period, nekoliko godina, od Amerike do izvjesnog zapadnog
država. Da, znali strane jezike i tako dalje.
Tako je. Idemo sada na dramsku književnost na engleskom jeziku. Tu ima jako zanimljivih autora, veoma priznatih, jedna od njih je, više nije ni živa, Sarah Kane.
Da, Sarah Kane je ono, da kažem, autorica koja je označila jedan rez generalno u engleskoj dramskoj književnosti kraja 20. vijeka i na tragu prvenstveno njenog stvaralaštva je krenulo da se razvija neka vrsta nove drame koju zovu In Your Face teatar, ili što bi se reklo, teatar koji pljuje istinu u oči. Jedan od njenih bliskih u tom smislu bili su i prijatelji Sarnike, bio Mark, on je živ, Mark Ravenhill, i u jednoj drami Marka Ravenhilla, Faust je mrtav, i u drami Blasti, Draznesani, Sarah Kane, postoje očiti tragovi inspiracije koja se kod Marka Ravenhilla, jedan, kako ste rekli, da ja koristim taj termin, ornamentalan, ali direktan, dakle, priziva se imenicom Bosna. Kod Sarah Kane postoji, to je užasno zanimljivo, to je meni jedan od zanimljivih bio, da kažem, dijelova za rad. Ona je na kraju sve direktne reference geografske izbacila, međutim, iz nekih njenih izjava, intervjua se vidi da je taj kontekst rata koji ona u toj svojoj drami koristi, ne samo što je ona pisana 93. pa je na neki način prirodno da je bila pod utjecajem toga, nego se vidi iz, ona se poziva i na neke televizijske priloge koje je vidjela i neke novinske fotografije koje je vidjela, da je to ono što je nju usmjerilo na razmatranje toga da čak i nasilje koje postoji, čisto međuljudsko nasilje u nekim muško-ženskim ili nekim drugim odnosima u nekom normalnom mirnodopskom periodu se može povezati sa jednim potpunim ekstenzivnim nasiljem kakvo je tada bilo.
Da, ili ako bi to prepričavali tim jezikom na koji se interpretira književnost, visoka književnost, onda bi to bilo dizanje lokalnog nivoa na univerzalnu temu i na opšte ljudsku i na nešto što ostaje književnost i kad prođu decenije ili vekovi.
To ste u pravu, dakle, da se nešto ne veže, jer vi, to što smo mi bili, što je bio Balkan prije 20 godina, to je danas, ne znam, Sirija i tako, i zapravo vi ako to univerzalizirate, to je iz jedne perspektive poetičke, to je nešto što lakše zadržava neku vrstu trajne umjetničke reputacije.
Da se sad idemo dalje na slavne pisce na temu rata u Jugoslaviji, ima ih nekoliko.
Pa da, ima, ja sam se tu bavio od Margaret Atwood, Paula Ostera, Juliana Barnesa i tako dalje, ovoga, to je možda i najzanimljiviji južnoafrički Nobelovac Kuci. Tu postoje kod njih, recimo, nikod kod njih ne postoji roman koji bi bio sav posvećen tome, kojem bi to bila glavna tema. Međutim, u pojedinim knjigama svakog od njih postoji ta tematika kao, da tako kažem, važan dio radnje. To može biti posljedica toga da je neko od protagonista romana porijeklom sa naših prostora, pa se to povezuje i sa ratom i sa nekim drugim. A vrlo često, naročito to sam primijetio recimo u nekoliko knjiga, od Jana McEwana do Paula Ostera, postoji taj moment da se koristi, da recimo neki, ajde da kažem, britanski novinar koji živi jednim normalnim, lagodnim životom, kojem se počnu neki problemi privatni dešavati, onda on kao kasno naveče sjedi kući, gleda TV i gleda neku masovnu grobnicu i nešto, i onda na račun toga pomišlja, pa eto, nije meni tako loše. To...
Da, to ste pokazali na primjer ove autorke britanske dnevnika Bridget Jones, koja je praktično poznata na teritoriju bivše Jugoslavije, ali ne po ovome šta vi izdvajate.
Da, taj novinar Helen Fielding, da, to je meni isto bilo užasno zanimljivo kad sam primijetio. Tu se recimo kod Helen Fielding čak ona možda prva, naročito od tih visokotiražnih i jako popularnih autora, zapravo i u jednom onako dosta
neobavezno i
neformalno ključu zapravo uvodi tematiku Srebrenice. Ja mislim da, kao što sam rekao, da je opsada Sarajeva bila ključni moment, i gotovo sve do 95. pa čak i malo kasnije ime tog grada u istočnoj Bosni nije imalo gotovo nikakvu vrstu zvučnosti da bi neko napisao riječ Srebrenica u knjizi na engleskom da bi nešto značilo, i onda to je meni bilo zanimljivo. Način na koji to uvodi kod nje je, i u vremenu kad je pisala, je to bilo već dovoljno prepoznatljivo da je ona unijela to u jednu, da kažem, jedan chick lit ljubavni roman, isto tako kao njena, ta Bridget Jones, glavna junakinja, koja je u nekoj emotivnoj vezi sa nekim oženjenim muškarcem, pa su otišla na neki vikend u provinciju, pa je počela da pada kiša, i onda ona mislio kako je moj život grozan, umjesto da ovaj vikend mi bude lagodan, ja ovdje moram na ovoj kiši, a zapravo, a eto, nije meni najgore, ima šta se dešava vama, da.
Da, sve u svemu izgleda ti klišeji, ako pratimo od kraja 19. veka i početka 20. veka sve do danas, posle 2000. godine, da ti klišeji ipak slabe. Čak dakle i u ovoj najekstremnijoj situaciji kao što je bio rat i ovi ekstremni događaji poput okupacije i držanja Sarajeva u zatvoru, da tako kažem, Srebrenice i drugih događaja koji su vezani za taj rat, izgleda da se to u mnogim ovim delima koje vi citirate i autorima gleda kao i globalni problem. Gle, to se dešava danas tamo, moramo da pazimo da se sutra ne desi i kod nas u nekim drugim oblicima. Dakle, nije to baš smešteno tako sasvim među neke divljake, mada ima i klišeja opstalih sve do danas.
To je zanimljivo.
Dva nivoa su.
Postoje jako slojevite da to stvari. Ono što se meni čini da je posljedica između ostalog sve veće dostupnosti informacija, čak ne nužno i mogućnosti putovanja, nego vi danas možete, da ne kažem, preko Google kamera i mapa da dođete svake informacije. Ono što se meni čini da, ja time se bavim zapravo u predzadnjem poglavlju, bavim se prvenstveno jednim romanom kanadskog pisca Stevena Galloway-a, postoje pisci koji su uspjeli da iziđu iz maltene potpuno iz tih klišeja i da neki način, kako bi se reklo, odustanu od perspektive gdje je Balkan, Bosna, bivša Jugoslavija, samo neka egzotična pozadina unutar koje žive neki domoroci kojima ne moramo ni navoditi imena, nego su oni samo, da tako kažem, zgodna kulisa za patnje naših zapadnjaka koji imaju stvarne životne probleme. To je zanimljivo negdje u jednoj fusnoti, to navodim, vi to imate još u jednom eseju Daniela Kirša, Homo poetic usprko svemu, gdje on kaže da za strane pisce mi smo samo zalasti sunca na Jadranu i ukus šljivovice, ne znam. Na neki način to je bilo u mirno doba, kad se zaretlo to, tome se pridružila i ta jedna vrsta kao divljačkog, ne znam kakvog, primitivnog okruženja koje može biti zanimljivo i imate neke romane koji nastaju isključivo na tragu toga da je to samo okvir na kojem se burni neki drugi životni problemi, da kažem, zapadnjaka mogu na drugi način sagledati. Ali kažem, počinju se sve više i to je zanimljivo, to bi se možda moglo dodatno istraživati, da mi se čini da zapravo post festum, dakle možda kad smo već ušli u 21. vijek i znači nakon desetak ili ne znam koliko godina, kad se o toj temi počelo prilaziti manje zbog neke medijske i ako hoćete trgovačke, komercijalne strane, a više zbog nekog autentičnog interesa, da su počeli da na stranim mjesecima, ovdje konkretno engleskom, nastaju knjige sa jednim zbilja istinskim interesom za ovaj dio svijeta i bez tih simplifikacija i bez, kako ste vi rekli, klišeja.
Da, čak pratite, vi čitaoci će vidjeti, sve više se na neki način daje značaja ljudima o kojima se govori, da se i prezimena i imena pišu u svom originalu.
Da. To je
također neki proces koji počinje posle 2000.
Da, ja to mislim, to, ako hoćete, meni sad pada na pamet jedna analogija sa sportom, sa fudbalom. Vi ste, kad bi igrači, što bi se reklo, sa prezimenom Naić, nosili prezime na dresu, dugo vremena njima na dresu nisu postale iz naše znaci i kvačice. To je išlo dotle da je Zlatan Ibrahimović, koji je makar švedski reprezentativac, porijeklom bio naš čovjek, on jedno vrijeme umjesto svih igrača koji su nosili prezime na dresu nosio ime. Dakle, nije pisalo Ibrahimović, nego Zlatan. Onda u jednom momentu počeo da piše prezime, pa su na to prezime njegovo isto stavljena kvačica. Pa vi imate od Nemanje Vidića u jedine Džeke, jedan u Manchester United, a drugi u Manchester City-u. Ta, kako bi rekao, se prezimena počinju pisati na pravi način, a ako se sjetimo nekih drugih vremena, nekad Francuzi čak ni Krležu nisu pisali sa Ž, nego su pisali Carleja, da bi to približili svom fonetskom, kako bi se reklo, standardu. Tako da, ja mislim da to je, može imati veze sa nekim, hajde da tako kažem, dobrim stranama globalizacije, da su to ste dobro primijetili, da kad gledate knjige pisane 90-ih, najčešće se naša prezimena, čak ako uzmemo ključne političke figure, nije Milošević, nego je Milosevic i tako dalje.
Neretko se i greši.
Da, nekao, menima, promijeni se neko i u ili bilo kako. Da, vremenom dolazi do u posljednje vrijeme, naravno ovi pisci koji su malo, da bi se reklo, ažurniji i ozbiljniji, obraćaju pažnju, kao što u krajnjoj liniji, ajde da se idemo i tako, kao što i kod naših pisaca kada će, ne znam, imati potrebu da u originalu citiraju neku francusku ili neku njemačku frazu, da je, vi primijetite da li će neko staviti one znake akcenta ili neće. To je jedna vrsta, ja mislim da tu treba da postoji neka vrsta, malo je možda, ali obostranog poštovanja. Ako se unutar neke kulture tuđi jezik na taj način poštuje, to bi trebalo biti dvosmjerno.
Hvala vam, Muharem. Evo, otvorili smo neke teme kojima se bavi knjiga I drugi su pjevali u ratu autora Muharema Bazdulja, koju je objavila izdavačka kuća 20. vek iz Beograda. Ostavit ćemo čitaocima da vide i Hamiltona i Ruku u vatru, Ljudi knjige, Sarajevski čeli, sve vrlo zanimljive knjige. Nadamo se da će biti prevedene kod nas.
Ima tu nekoliko još zanimljivih. Da. Malte ne o svakoj od njih bi se moglo posebno govoriti, ali mi smo pokrili, ja mislim, dovoljno da slušaoci steknu neki dojam.
Hvala vam na pažnji. Do iduće subote pozdravlja se Vladimir Penđer I Marijana Radulović.